Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ozeáš.
Milí poslucháči, 5. kapitola proroka Ozeáša sa naďalej zaoberá hriechom Severného kráľovstva a nadchádzajúcim súdom. Táto časť Božieho slova preto nie je príjemným čítaním. Musíme mať na pamäti prostredie, z ktorého prorok Ozeáš vychádza. Ako mladý muž sa zaľúbil do krásnej a nádhernej mladej ženy, ktorá sa stala prostitútkou. Predpokladám, že k prostitúcii ju priťahovali peniaze. Chcela si doprieť luxus, ktorý by si inak nemohla dovoliť. Napriek tomu Boh poslal Ozeáša, aby si ju vzal za ženu. Miloval ju a oženil sa s ňou. Po tom, čo porodila 3 deti, sa znova stala smilnicou. A znovu si Ozeáš išiel po ňu. Vykúpil ju a priviedol späť domov. Ozeáš mal zlomené srdce a rozvrátenú rodinu. Na pozadí tohto všetkého povedal Severnému izraelskému kráľovstvu. Boh hovorí, že sa správate ako smilnica, že ste mu neverní. Viem presne, ako sa cíti. Miluje vás a nikdy vás nenechá, ale odsúdi vás pre váš hriech. Boh v tejto 5. kapitole začína tým, že súdi vodcov Izraela, kňazov a kráľa. Počujte toto, kňazi. Dávajte pozor, dom Izraela, aj kráľovský palác. Naklonže si svoje ucho, lebo vás sa týka tento súd. Pre Micpu sa stali osídlom, na Tabóre rozprestretou sieťou. Micpa bola v juhozápadnej časti kráľovstva a Tabor je vrch Tabor, ktorý sa nachádzal úplne na severe. Inými slovami, ľudia uctievali modly pod každým zeleným stromom, ktorý našli. Modly boli po celej krajine. Oslovuje kňazov a kráľa, ktorí stáli na čele národa. V 4. kapitole Boh povedal: ako bude s ľudom, tak bude aj s kňazom. Kňazi, ktorí mali byť príkladom, neboli schopní sa povzniesť nad úroveň toho najnižšie postaveného človeka v spoločnosti. To isté platilo aj o kráľovi. Žiaľ, žijeme v dobe, keď naše duchovné a politické vedenie nedáva príklad hodný nasledovania. V teológii i v politike prevláda liberalizmus. Masmédia sú úplne liberálne. Duchovný úpadok nakoniec priviedie národ k záhube. To je to, čo sa stalo Izraelu. Izrael predstavuje vzorec toho, čo sa môže stať nám dnes. Druhý verš. Všitíme vyhlbili jamu, ale ja ich všetkých potrestám. Boh pokarhal Izrael za ich brutalitu, vraždy, násilie a vojny. Dnes už môžeme pociťovať účinky Božieho súdu nad nami, vlastne nad belochmi. Táto doba sa nazýva doba bielých a naozaj ňou je. Predtým to boli potomkovia Cháma, ktorí boli na čele veľkých pohanských civilizácií. Egypta, Babylonu a Asýrie. Najviac zo všetkých však zlyhali potomkovia Jefeta, čiže nás bielých. Máme Božie slovo, Bibliu, a nevyslali sme toľko misionárov, ako sme mali. Veľmi málo sme urobili preto, aby sa Božie slovo dostalo do Číny a Boh zatvoril tie dvere. Hovorím, že Boh zatvoril tie dvere, nie komunizmus. Namiesto toho, aby sme poslali mladých s Božím slovom, sme ich poslali na bojové polia. Musíme sa zobudiť a uvedomiť si, že nemôžeme poslať Boha na koniec sveta, vypustiť ho z hlavy a povedať mu, že ho už nepotrebujeme. Tak ako Izrael, aj my pociťujeme účinky jeho súdu. 3. a 4. verš. Ja poznám Efraima, Izrael sa predo mnou neukryl. Ty si smilnil Efraim, poškvrnil si Izrael. Ich skutky im nedovolujú vrátiť sa k svojmu Bohu. Je v nich duch smilstva, takže nepoznajú Hospodina. Predtým som povedal, že Efraim je niečo ako zdrobnenina, ktorú si Boh vybral pre izraelský národ. Aj keď to bolo meno iba jedného kmeňa, používal ho na označenie všetkých severných kmeňov. Myslím si však, že je tu aj druhý dôvod, prečo si Boh vybral Efraima ako zástupcu celého severného kráľovstva. Efraim bol centrom modlárstva v Izraeli. Prvé zlaté teľa Jarobeám postavil v Bételi. Neskôr postavil druhé v Samárii. Obe tieto miesta sa nachádzali v kmeni Efraim. Bétel bol pravdepodobne v kmeni Benjamín, ale táto oblasť sa vzbúrila spolu s Efraimom a so zvyškom Severného kráľovstva. Efraim bol jadrom modlárstva a modlárstvo bolo tým veľkým hriechom, ktorého sa izraelský národ dopustil. Ja poznám Efraima, Izrael sa predo mnou neukryl. Ty si smilnil Efraim, poškvrnil si Izrael. Boh vie, čo tu hovorí. Aj keď uctievanie zlatého teľaťa alebo bála bolo ustanovené v Efraimovi, poškvrnilo všetkých 10 kmeňov a malo to dokonca aj vplyv na južné kráľovstvo. Bol hriechom ľudu, ktorý mal Božie slovo a poznal Boha, ale odvrátil sa od neho. Už ho nepoznal a neuctieval ho. V dôsledku toho sa hrubá nemravnosť a úpadok dostali do každej časti národa a mali dopad dokonca aj na ekológiu krajiny. A nie len to, ale aj na krajinu a zvieratá. Nazdávam sa, že Božia kliatba spočíva na tej krajine dodnes. Hoci v nej vybudovali zavlažovacie systémy, tá púšť ešte nerozkvitla ako šafran. 5. verš. Vlastná pýcha Izraela ho usvedčuje do očí. Efraim sa podkýna na vlastných previneniach, a podkýna sa s nimi aj Júda. Boh tu hovorí, že všetkých 10 kmeňov bude porazených a Júda s nimi. Nie naraz, ale nakoniec aj Júda bude porazený a obe kráľovstva skončia v zajatí. Severné kráľovstvo bolo odvlečené do Asýrie a asi o 100 rokov neskôr južné kráľovstvo do Babylonu. Z asýrskeho zajatia sa nikdy nevrátili. Z Ozeáša je zrejmé, že keď ich Boh privedie späť, svet sa o tom dozvie. A v krajine nastane pokoj. 6. verš. So svojimi ovcami a dobytkom idú hľadať Hospodina, ale nenájdu ho, stiahol sa od nich. Inými slovami, ľudia opustili Boha. Ale keď sa dostanú do problémov a vyskúšajú všetko ostatné, budú hľadať Boha. Boh je ich posledným východiskom, ale nenájdu ho, lebo sa od nich stiahol. Pre mnohých ľudí je Boh posledným východiskom, ku ktorému sa obrátia. Počul som príbeh o jednej lodi, ktorá sa plavila cez Atlantik a narazila do ľadovca. Kapitán lode vydal všetkým rozkaz. Modlite sa, modlite sa. Jedna žena, ktorá bola na palube, pribehla k nemu a opýtala sa ho. Už sa nič nedá robiť. Myslela týmto, že keď sa mali ísť modliť, tak je to už len posledná možnosť. Veľa ľudí takto pristupuje k Bohu. Je pre nich ako rezervné koleso a dúfajú, že ho nikdy nebudú musieť použiť. Je pre nich ako životná poistka alebo hasiaci prístroj. Dúfajú, že ho nikdy nebudú musieť použiť, ale pre istotu ho majú. 5. verš. Zradili Hospodina, lebo plodili cudzích synov. Teraz ich však nov mesiac strávi aj s ich vlastníctvom. Lebo splodili cudzích synov. To znamená, že sú pre Boha cudzí. Nevychovávali svoje deti prísne a nenapomínali ich v Pánovi. V knihe Deuteronomium im Boh prikázal, aby svoje deti učili Božie slovo. Mali si ho napísať na veraje svojho domu, učiť ho, keď sedeli doma, alebo keď spolu kráčali, a aj vtedy, keď išli večer spať. Ale teraz im hovorí, splodili ste cudzích synov, ani ma nepoznajú. 8. verš. Trúbte na roh v Gibeji, na trúbu v Ráme, kričte na poplach v Bét Avene. Už sú za tebou, Benjamín. Bét Aven je Bétel. Táto časť Benjamínovho kmeňa sa podľa všetkého vzbúrila a pridala k Severnému kráľovstvu. Boh vraví, že majú varovať celú krajinu a všetkých ľudí. 9. verš. Efraim spustne v deň, keď ho budem karhať. Medzi kmeňmi Izraela oznámim výrok, ktorý bude spoľahlivý. Boh ich varoval. Varoval ich a karhal ich. Ale aj tak nepočúvali. 10. verš. Vodcovia Júdu sú ako tí, čo posúvajú medzu, vylejem na nich svoj hnev ako vodu. Južné kráľovstvo sa zrejme pokúsilo potiahnuť hranicu čo najviac na sever, ale podľa všetkého sa na nej nevedeli dohodnúť. Ozeáš mal Božie posolstvo aj pre Južné kráľovstvo, aj keď v prvom rade pôsobil v Severnom kráľovstve. 11. verš. Efraim bude utlačený, rozdrvený pri súde, lebo bol ochotný kráčať za nezmyslom. Efraim dobrovoľne nasledoval a uctieval modly. Išli s davom. 12. verš. Budem ako moľ pre Efraim a ako červotoč pre dom Júdu. Proroci používali obrazy, ktoré boli celkom zaujímavé. Štúdium prorokov prináša veľký úžitok, lebo ich obrazná reč nám pomáha pri porozumení Božieho slova. Budem ako moľ pre Efraim. Čo robia mole? Môžu sa dostať do skrine a zničiť oblečenie. Jeden muž raz išiel do drogérie a kúpil si naftalínové guličky. Na druhý deň ich však išiel vrátiť, lebo nefungovali. Keď sa ho predavač opýtal, čo tým myslí, ten muž povedal. Celú noc som tie guličky hádzal a ani jednu moľu som netrafil. Milý poslucháč, mole dokážu zničiť hodnotné vlnené oblečenie a určite ich nechceme v skrini. Boh vraví, budem ako moľ pre Efraim, ponáhľam sa, aby som ho súdil. A ako červotoč pre dom Júdu. Červotoč dokáže zničiť drevený základ alebo steny domu. V porovnaní so skazou, ktorú spôsobujú mole, to však trvá oveľa dlhšie. Severnému kráľovstvu Boh povedal, odsúdim ťa teraz. V Južnom kráľovstve však červotoč nakoniec takisto dokončí skazu a dom padne. Mám pocit, že základy v našej krajine takisto napadol červotoč. Nemôžeme žiť v riechu a očakávať, že unikneme Božiemu súdu. Situácia je dnes na zaplakanie. 13. verš. Keď Efraim zbadal svoju chorobu a Júda svoju ranu, Efraim išiel do Asýrie, Júda vyslal poslov k veľkému kráľovi. Ten vás však nemôže uzdraviť ani vyliečiť vašu ranu. Keď Efraim zbadal svoju chorobu. Efraim bol chorý, chorý až na smrť. Júda svoju ranu. Júda bol v tomto období takisto ranený, lebo Asýria napadla aj ich, ale do zajatia ich neodvliekla. Efraim išiel do Asýrie, Júda vyslal poslov k veľkému kráľovi. Ten vás však nemôže uzdraviť ani vyliečiť vašu ranu. Efraim išiel k šarlatánovi. Mysleli si, že asýrsky kráľ im pomôže, ale naopak odvliekol ich do zajatia. Obrátili sa o pomoc na toho nesprávneho. 14. verš. Lebo to ja som ako lev pre Efraima a ako levíča pre dom Júdu. Ja, áno ja, prostrhám a odídem, odnesiem preč bez nádeje na záchranu. Tu máme ďalšiu obraznú reč. Boh hovorí, ja som ako lev pre Efraima a ako levíča pre dom Júdu. Minule som pozeral v televízii dokumentárny film o levoch. Ukázali, ako levica chráni svoje levíčatá. Jedno z nich bolo také baculaté mača. Hneď by som chcel mať jedno také doma. Tá levica však bola nebezpečná, najmä keď sa k jej mláďatám priblížilo iné zviera. Išla potom zvierati a tie mláďatá sa len hrali ďalej. Boh povedal Severnému kráľovstvu, že bude ako lev. Mal ich v úmysle zničiť. Voči Južnému kráľovstvu bude iba ako levíča. Čo sa však stane s levíčaťom? Jedného dňa vyrastie a bude ako jeho mama. Pre Južné kráľovstvo bolo toto varovaním, že raz Boh bude súdiť aj ich. Ja roztrhám a odídem, odnesiem preč bez nádeje na záchranu. Boh nechá Efraim odísť do zajatia. Budú môcť plakať a naríkať, koľko chcú, ale nezachráni ich. Boh odsúdil ich hriech. Boh trestá hriech aj dnes. Nikomu len tak neprejde. Mladých sme sklamali a oni sa rozprchli po celom svete. Pohlavné choroby dosiahli úroveň epidémie. A pýtame sa, čo sa to deje? Poviem vám, čo sa deje. Hriech nám len tak neprejde. Odsudzuje a trestá hriech a bude ho, milí poslucháči, trestať aj naďalej.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.